Bepleyer Adaatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň anly güni. 27-nji dekabrdaky habarlar günleri we podiýetin programmalarymyzy ýadyňyzda jakatyn gözlerleýär. Başda soňky täzeliklerin gysgaça mazmununa dikkatiňizi hödürleýäris. Penşenbe günü Siriýanyň hökümet delegasiýasy Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Moskwada gepleşip geçirdi. Siriýanyň daşary işler ministriniň ornatary Faysal Magdadyň ýolbaşçylygyndaky bu delegasiýanyň geçiren gepleşiklerini Siriýadaky konfliktleri çözmekligini taslamalary barada pikir alyşylanyny habar berilýär. Siriýanyň delegasiýasynyň bu gepleşiklerinden soň şenbe günü Siriýa goýunça BMG-niň ýörüýte wekili Lahtar Brahimi hem Moskwada gepleşip geçirerdi diýip garaşylýar. Şepdeniň başynda Lahtar Brahimi Damaska tapar edip Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen bu ýurtdaky konfliktler bilen baglanşykly gepleşik geçiripdi. Owganstanyň hökümet resmiýleri penşenbe günü daňdanlar Uruzgan welaýatynda adyndan 3 tane polisiýa işgärniň talibanlar tarapyndan öldürilmegine yerli bir polisiýa işgärniň ýardam berendigini aýdýarlar. Welaýatyň polisiýa bölüminiň metuwat sekretary bu welaýatyň Tarin Kot şäherinde bolan bu wakada talibanlara raýdaşlyk bildirýän bir polisiýa işgärniň öz kärdeşleriniň uklap ýatan porfody taliban töwüşçülerini şol ýerdäki polisiýa punktuna alyp barandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä talibanlara ýardam beren bu polisiýa işgäri bu wakanyň ýeri bilen talibanlar bilen bilelikde sumat bolupdyr. Owganystanyň harby we polisiýa bölümlerine birek-birege garşy edilýän içerki hüjümler soňky wagtlar alada döredýän howpsuzlyk meselelerinden biri bolmagyna galýar. Penşenbe günü Mütürün etasi opozisyon toporlarının biri olan Milli Azad Ediş Fronti İslamçılar tarafından gollanılan teyze konstitusiya karşı protest bildirmegini devam ettirecektiğini məlim etdi. Bu opozisyon frontun metuat sekretari Hüseyin Abdülhani Prezident Mürsi'nin hükümetini İslam dinini ulanıp Mütürü represiv devleti uğurcak olmak finansıklarını ayıpladı ve muna karşı parakatçılıklı protestlerin devam ettirecektiğini aytdı. Çarşenbe günü akşamlık Ortiýetiň howpsuzlyk resmiýleri Demirgazyk Asiýetiýanyň baş müftüsiniň ornatary Erbek Dudarowyň näbelli adamlar tarapyndan atylyp öldürilendigini habar berdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä Erbek Dudarow Vladikavkaz şäheriniň golaýynda öz maşynynyň içinde atylyp öldürilipdir. Munyň ödeşi üstümizdäki ýylda Ortiýetiň territoriýasynda musulman liderleriniň janyna kasetmek boýunça amala aşyrylan 7-nji hüjümdir. Şular ýaly hüjümlerde şu ýyl diňe Dağıstanyň özünde 5 tane musulman lider öldürildi. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän Gallup Barlyklar Merkezi penşenbe günü Ozorku Postsovet Respublikalarynyň daşary ýurtlara gidýän zähmet migrantlarynyň ýagdaýy barada geçiren barlyklarynyň netijesini çap etdi. Bu gurama öz geçiren pikir soraýşlyklaryna esaslanmak arkaly Ozorku Sowet Soýuzynyň territoriýasyna degişli zähmet migrantlarynyň her 10-sundan 4-sünün daşary ýurtlarda çekýän zähmetleriniň öz maşgalalarynyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmanlygyny aýdanlygyny bellýär. Maglumata görä Gallup Barlyklar Merkezi Moldova'dan şeýle hem Merkez Aziýa we Kavkaz regionundan daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň 19 miňi bilen pikir soraýşlyk geçiripdir. Penşenbe günü Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky palatasy Amerikalylar aýatlaryň Ortiýetli çağalary perzentligi almaklaryna garşy gönükdirilen täze kanuny proýekti kabul etdi. Şu wakaýa bilen baglanşykly giňişräk maglumatlary habarçymyz Sehra Gulamna bilen diňleýin.
26-njy dekabrda çarşenbe günü Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky öýi şu ýylyň iň jedelli kanununa, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlaryna Ortiýetli çağalary perzentlik almagy gadagyn edýän taslama ses bermek üçin ýygnandylar. Federasiýa Geňeşiniň 143 agzasy şol kanun taslamasyny bir agzdan tasdiklady. Bu ädim käbir tanqidçiler tarapyndan ýetimler siýasy bähwitlere pida edilýär diýilip tanqid edildi. Kanun taslamasyna gol goýulandan soň deputatlar dessine gelýän täze ýyly bellemäge girişdiler. Bu olaryň 2012-nji ýylda geçiren iň soňky ýygnanşygydy. Bayramçylyk dawaralary Moskwanyň Avrayly Helikon operasynyň konserti bilen başlandy. Soňra konsert Sertte aydımçı Genidi Hasanov çıkış etdi. Şeyle de o lirde deputatları güymeme üçün Maskaravad ve Ayazvava hem bardı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının rayetlerinin orsiyetli çağaları perdentliğe almağını qadağın ediyen kanun taslaması hem yurdun içinde hem de yurdun daşında qahar qadava arttırdı. adam hukuklaryny ayak asty edendigi aýdylýan Orsetiň käbir raýatlaryna garşy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kabul edilen kanuna jogap hökmünde häsiýetlendirilýän Moskwanyň bu hereketi yerli we halkara derejesinde tanqidlere sebäp boldy. Bu kanun taslamasyny Amerikanyň döwlet departamenti ýalňyş diýip ýazdyrdy. Orsetiň käbir dolandyryjylary şol sanda daşary işler ministri Sergey Lavrov tanqidler barada garaşılmadyk ädim etdiler. Ýöne prezident Vladimir Putin şol kanun taslamasyna gol goýjakdygyny aýtdy. Orsetli çağalary perdentlige alýan daşary ýurtlularyň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlary esasy bölegi emele getirýär. Ýöne çarşenbe güni deputatlar täze ýylda Ors çağalarynyň daşary ýurtlular tarapyndan perdentlik edilmeginiň düýgünden gadagan edilejekdigini aýtdylar.
Hormatly lejiler, siz soňky täzeliklerle tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.